60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla, a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak den, dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů a z potrhaných stránek. Černobílý Beatles hlídali můj spánek, a o to jsme stáli, životem tak plout a písně hrát. Svět byl kdesi v dáli, jenže náhle dal o sobě znát. Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi, na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta řeknu v jedný větě, končí divným létem, rozděleným světem. 60. léta vinilový mládí, květinový děti, naděje a páry, tak podej dál tu výjimku za všechny hříchy světa. Už ke mně taky kráčí mý vlastní 60. léta. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem, kteří nás právě posloucháte. Přeji vám hezké chvíle, vážení posluchači, se svobodným vysílačem CS studiem Helen. Začíná další slovo občana, pořad, který je nabitý novinkami, zajímavými informacemi a komentáři. Zároveň je to pořad, který vám zprostředkovává setkání se zajímavým hostem. Ovšem i vy, posluchači svobodného vysílače CS, hrajete v tomto vysílání důležitou roli. Zajímají nás vaše názory, otázky, náměty i připomínky, které jste už napsali na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo které v průběhu našeho vysílání teprve napíšete. Rozhodně na všechny vaše otázky odpovíme. Pokud se ale chcete ptát přímo, je tu pro vás i telefon do studia, kam můžete během vysílání volat. A to telefonní číslo 721 557 022. Dnešním hostem ve studiu je český politik, senátor, člen hnutí Severočeši CZ, muž, který dobře ví, že politika, pokud se dělá dobře, musí mít jasná pravidla a musí především sloužit lidem. Dnešním hostem je muž přímý, charakterní, zásadový, který drží dané slovo, i když je to pro něj třeba horší varianta. Vítám ve studiu Jaroslava Doubravu. Ahoj, hezký den.
Ahoj, hezký den i vám případným posluchačům.
Spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
Ahoj, ahoj a krásný den všem, kteří nás posloucháte.
Slovo občana začíná. Přeji vám posluchačům hezký poslech a připomenu úvodní skladbu 60. léta Petra Spáleného. Petr Spálený vzpomínal na 60. léta, my si připomeneme listopadové události před 32 lety. Oslavy, které připomínají 32 let od listopadu 1989, budou letos pro řadu lidí poněkud složitější, než tomu bývalo doposud. Tehdejší události, které byly prvním krokem k tomu, aby z českého parlamentu po letošních volbách vypadli ti, kteří, jak nám ve volební kampani bylo připomenuto, měli na svědomí fronty na banány, si budou ovšem připomínat i ti, kteří budou možná marně stát ve frontě na dodavatele energie, aby si v nastávající zimě mohli doma rozsvítit a zatopit. A nebudou zdaleka sami. Dělníci v automobilkách na tom nebudou o moc líp. Pojďme společně zavzpomínat na dobu před 32 lety. Pojďme zhodnotit dnešní stav. Jaroslav Doubrava.
No. Chtěl bych mít Arabelin prstínek a vrátit to celé před těch 32 let a na tu dobu toho převratu nemám zrovna nejlepší vzpomínky, protože jsem málem s váma ani nemluvil, kdyby nepřišel soused, tak jsem se pohoupal někde na špagátě a už jsem měl dneska ode všeho klid, to mě chtěli i věšet takový chlapec, který sice absolvoval 9 let základní školy a přesto vyšel z 5. třídy, skončil jako horník a pak když jaksi zafoukal nový vítr, tak nabral jeho plachty a on se jaksi do mě upřel, takže kdyby nebylo toho, že mi přišel pomoc soused, tak už to bylo trošku jinak. Víte, já dneska, když o tom mluvím s lidmi, tak najednou nikdo těmi klíči necinkal, nikdo tohle, to, co se děje, nikdo to nechtěl. Já si myslím, že to bylo zneužití asi momentální situace a těžko říct, prostě kdo zatím ve skutečnosti stál, protože já mám takový pocit z té doby, že jsme byli na obě dvě strany, ať už to bylo k zemi za vodou nebo na východ, že jsme byli příliš malým soustem na to, aby se o nás někdo nějak bral a nějak zajímal a prostě jsme byli akorát malým koníkem na evropské šachovnici. Aspoň takový názor na to mám.
Když zrekapitulujeme celých těch 32 let, domníváš se, že stav, který je, stav obyvatelstva, stav společnosti, včetně školství, zdravotnictví a dalších věcí, nakonec včetně obecné morálky, je v pořádku?
Ne, já jsem k tomu jsem chtěl v podstatě dojít. Já vím, že možná mluvím trošku díl, ale ona to je doba, která nejde odbít několika větami. Přesně, já myslím, že tehdy nikoho nenapadlo teda to, že dopadneme takhle, jak dopadne. Vemte si, jak si ono heslo toho obrvožralik na tom, že pravda a láska zvítězí, blbost na tom, ta zvítězila jenom pro někoho. Kdo mohl tušit, teda, nebo tehdy nikdo. I když já vám řeknu, že když jsem mluvil teda o tom špagátě, který pro mě byl připravený, tak ten byl proto, že jsem řekl lidi, neblbněte, ono jde úplně o něco jiného, než si myslíte a bude nás to jaksi velmi mrzet, to, co se děje. A On to vlastně Mirek Štěpán tehdy řekl ve Vysočanech a tehdy ho kamenovali a ono je to dneska pravda, takže myslím, že to kamenování jaksi nebylo zrovna dobrou vizitkou teda těch vizí, které měli. Protože podívej se dneska zdravotnictví, v jakém je stavu, a není to jenom kvůli koronavíru. Já vím, někdo řekne, prostě technika, bylo by smutný, kdyby technika byla na stejné úrovni, jako byla před těmi 32 lety. To je sice pravda, ale to není jenom o technice, to je vůbec o přístupu nebo k dostupnosti lékařské péče. Podívej se dneska, jaký je stav sehnat stomatologii a dětský lékaře a tak dál. Kdo mohl tušit, kdo si představil tehdy, že přijde něco, čemu se bude říkat inkluze ve školství, to je řízená likvidace vzdělanosti národa, protože on to má logiku, protože hloupé stádo nevzdělaných lidí se ovládá podstatně líp než vzdělaní lidé, takže to byl jeden z těch útoků na to. Ano, stály se fronty na banány, když to taky nebylo takové růze, jak se o tom dneska vypráví, ale nestály se fronty před úřady práce a přesně jak si zmínila i tu záležitost teda s tou elektřinou. To prostě myslím si, že všichni ty cinkálisti, kteří se dneska v podstatě za to i stydí, že se nechali takhle zbulíkovat, kdyby tušili prostě do čeho jdou a do čeho cinkají těmi klíči, takže radši zůstali doma. Mně se strašně líbí jeden obrázek, myslím, od Renčína, kde klečí chlapík ruku na špalku, před ním žena se sekerou v ruce a on říká, Mařko, sekni už, prostě touhle rukou jsem zvonil klíčema. Jo. A to myslím, že náramně vystihuje prostě tu dobu, která nás přivedla do tohohle toho stavu, v jakém jsme.
Necháme ještě zareagovat Oldu Duchoně, aby také zrekapituloval těch 32 let, protože nakonec už je s čím srovnávat.
No prvotně, když se něco takového začalo dít, tak jeden můj velice dobrý známý a přítel, starší člověk už, tak prohlásil, to není nic než boj o majetek a nevěstí to nic dobrého. A musím říct, že jeho slova se opravdu potvrdila. Vlastně jakýkoliv převrat je jen boj o majetek. A teď jde o to, jestli ten převrat je uchopen lidmi, kteří myslí taky na ti ostatní, anebo jenom uchopen sobci, kteří myslí na sebe. No a ono většinou, bohužel, jakýkoliv převrat by tě míněn dobře, tak bohužel skončí tak, že se vždycky u toho nejvíce angažují potom následně ti sobcové a končí to tak jako tak. To byl možná smrt toho minulého režimu, kdy zase ti sobci sice nebyli tak velcí, ale nedokázali ustát to, že už by mohli odejít a nechat se vystřídat. No a dnešním systém je postaven na tom, že ti sobci nemíní odejít vůbec. A o to je to horší, protože tu hlavní roli hrají bohužel ty nešťastné peníze.
Víš, já jenom si můžu tak lehkou větičkou. Si myslím, že tohle je problém i vlastně toho úpadku i komunistické strany, že z těch okresů prostě neodešli zasloužilí členové, nepustili tam mladé lidi. A já vím ze svého okolí, že těch mladých lidí mělo zájem té straně pracovat hodně, akorát, že ho ty dědulové nepustili vlastně v podstatě k ničemu, a já si myslím, že tam začínal ten problém, který skončil vlastně tím propadem a tím, že vlastně tahle strana opustila parlament.
Já jestli tě můžu doplnit, Jardo, tak to je přesně to, ale nejenom tento problém, protože ono vlastně od zhora dolů, že ryba nám smrdí vždycky od hlavy, tak ti funkcionáři konkrétně v této straně, ale myslím si, že to potkalo zrovna taky to ČSSD, ne samozřejmě výjimky se najdou mezi těmi funkcionáři, ale jejich opravdu poskromnu, ti začali myslet jenom na sebe, udělali si z toho vlastně svoje výnosné ryto, nedávali do společnosti žádný signál, že pro ní něco dělají a že se chovají nějak jinak. Prostě kázali pítí vodu a sami pili víno. Ono teďka je to možná trošičku bolí, ale jako určitě ti lidé od spodu je na to mnohem upozorňovali, ale víme vždycky, jak to s těmi lidmi končí a s těmi hlasy těchto lidí, kteří prostě se snaží ne ve prospěch sebe sama se obohatit, ale snaží se upozornit na to, že je někde chyba a že je třeba to začít dělat trošinku malinko nějak jinak, ale tak ti jsou zašlapáni. Já jsem schválně zvědavý, že konkrétně na KSČM, kde byli vyzváni odstoupivští poslanci, aby nebo odejítí poslanci ze sněmovny, aby v rámci toho věnovali straně, která je v problémech, teďka nějakou finanční částku větší z toho odstupného. To budu strašně zvědavej, jak to dopadne. Já si myslím, že to se bude hrát takhle pěkně do kouta. A když se k té straně ještě vrátím, tak problém je další. Já vůbec nechápu třeba jednu věc, že strana, která se má zajímat o potřebné lidi a o obyčejné lidi a o zaměstnance, tak dneska zaměstnance propouští. V prvé řadě bych dělal to, abych se snažil jim najít zaměstnání v rámci té strany nějak jinak. A to prostě na to se úplně zapomnělo. Na to tíhleti funkcionáři absolutně zapomněli, že je to zase jenom o práci. A kdyby prostě, já jsem jim to připomínal konkrétně na 10. sjezdu, aby si vzpomněli, kdo byl největším a nejbohatším družstvem v dobách z 30. letech minulého století a komu to spotřební družstvo patřilo. No a jak si na tohle toto zapomněli úplně, že jo? Byla to, kdo to neví, tak to byla včela a ta včela patřila napřed společně sociální demokracii a komunistům a potom skončila jenom v rukou KSČ. Takže tam prostě to bylo, když by nevyhráli volby tehdy Gottwald a jiní, že? Tak prostě tam byly ty zdroje. Dneska ta strana hledá jenom zdroje, které přijdou a spolehá na zdroje, které přijdou z hůry, ze státního rozpočtu. To je obrovský špatně. Já si myslím, že prostor na to, jak ty strany a kde mohou podnikat, je pořád, je sice menší trošičku, ale nikdy nikdo za 30 let, třeba konkrétně z komunistické strany Čech a Moravy, z těch poslanců se nesnažil o to, aby byla možnost rozšíření podnikání politických stran. A tam by mohla ta levice, která si to tak jenom říkala, jak sociální demokraté, tak KSČM ukázat, že umí zaměstnat lidi, umí vyhodnotit tu práci, lidé jsou spokojeni pod křídly jejich mateřinek, a mohli by krásně razit politiku bez jakýchkoliv problémů. A když to dneska prostě nezaměstnávají nikoho, v podstatě krom svých funkcionářů, jenom v aparátu, tak jak říkal Jarda, a to nahoře a na okresní úrovni. No a jak to dlouho bude trvat, když ty peníze prostě takzvaně nejsou.
My se teď se ukáže, kdo to dělal z přesvědčení a kdo kvůli penězům, jo. Nejhorší na tom bylo, že lidi, kteří tu v podstatě dělali z přesvědčení a měli nějaké výsledky, tak vlastně byli odstavovaní a byli strčený prostě mimo, aby ty dědulové se udrželi v těch svých, a dědula nebo neschopní lidé, aby se udrželi ve svým postu. Že?
No, byli takzvaně odejití, jak se říká, nebo je prostě ti, kteří tam do toho mají co říci a veleli tomu, tak prostě je donutili k tomu, že ta spousta lidí odešla sama a byla tam spousta poctivých a slušných lidí.
No, měla by to převzít mladší generace a uvidíme, jestli se podaří s tím něco udělat, jestli se podaří zachránit. Já jsem přiznám, že jsem docela skeptik.
Já jsem také skeptik, Jardo. Já prostě vím, kdo tu mladou generaci takzvaně zastupuje a tam nevidím žádnej boha lepý postup nebo příští něčem
jiné. To je ten důvod mý skepse.
Přesně tak. To, co je tam mladého, tak prostě je vychováno tou generací, která se chovala, jak se chovala k těm mladým.
Pojďme
je
se vrátit
nebezpečnej.
K tomu roku 1989, to znamená roku, kdy měl každý nějaké očekávání. Každý čekal od tohoto okamžiku nějakou změnu. Někdo k horšímu, někdo k lepšímu, ale každý nějaký názor měl. Co jste očekávali v roce 1989 od toho dění, kam se vyvine, jaký bude výsledek vy dva. A vůbec splnila se alespoň nějaká část vašich očekávání?
No, Jaroslav Doubrava. Kdo začne?
Jaroslav Doubrava.
Já se přiznám, že já jsem považoval vždycky za velkou chybu uzavřenou hranici. I když já to považoval za, a do dneška jsem přesvědčený o tom, že to nebyla záležitost politická, ale ekonomická, že jsme si nevydělali dostatek prostředků na to, abychom za nějakých slušných podmínek mohli do té ciziny jezdit. Takže To byl jedno z těch mých očekávání, ale v podstatě u toho to asi skončilo, protože samozřejmě, že v tu chvíli vyběhly možnosti podnikání, ale to už jsme měli od prvního vládního usnesení v roku 88, už bylo povoleno živnostenství, sice nemohl zaměstnávat ještě nějaký cizí, že mohl tu živnost provozovat prostřednictvím nebo spolu svojí rodinou, ale to už prostě běželo, to už možné bylo, a taky ten, kdo podle tohoto nařízení podniká, tak dlouho na to vzpomínal jako za nejoptimálnější a nejlepší dobu prostě toho svého podnikání. A Jinak myslím, že to byly takže otevření té hranice, možnost toho cestují, když já se přiznám, že já nejsem žádný velký cestovatel, ale to byla jedna z těch věcí, prostě, které jsem viděl. Druhá v podstatě, říkám, tomu podnikání jsem odpověděl, a jinak myslím, že ani toho dalšího očekávání moc nekladného teda nebylo, že to bylo všechno spíš negativa, která jsem očekával a která se v následujících letech do posledního puntíku splnila. Nemám z toho radost, ale je to tak.
Olda Duchoň?
No, já na tu hranici, to možná byla ta chybička, protože dneska to vidíme na těch mladších ročnících, oni nám vyletěli z hnízda na zkušenou a poznali začet toho loket ve světě, poznali to, že to není tak jednoduché, a vrací se zpátky se zkušenostmi a chtějí se těch chyb vyvarovat. To si myslím, že byla obrovská chyba. A já bych to otevřel, ty hranice. Kdo chcete, tak běžte. Ale jestli chcete, tak už se ale nevracejte.
Souhlas můj.
To je jediný prostě řešení. A dneska to vidím, já to vidím na sociálních sítích, konkrétně teď před vysíláním jsem se chytl s nějakým člověkem, který je zrovna, já jim říkám, zdrhlíci, který nám tady bude vyčítat, že my jsme tady byli. Každý na to nemá chuť a náladu opustit rodnou hroudu, ale v rámci možnosti určitě dělal pro to, aby se změnily podmínky, každý z nás něco dobrého. A vyčítat to lidem, kteří tady zůstali, to bych já nikdy ne to. Tyto lidi já považuji za zvrhlíky a zrovna jsem toho člověka odstříhl ze sociálních sítí. Já na to nemám v dnešní době ani chuť, ani náladu s těma to lidma se dohadovat, kteří až jim to systém umožnil, až vystudovali, až se vyučili, byť se jenom vyučili řemesla, tak prostě se sebrali a zvedli kotvy a zdrhli Boha pustě. A teď si tam možná trošičku pomohli, ale nedělejte si iluze, dneska to tam taky končí, tento ráj na zemi. Tak prostě se budou pořád ještě otírat o někoho, kdo neměl s komunistickou stranou Československa před rokem 89 nic společného a podobně. Prostě nemám na ty lidi prostě chuť a náladu. A je to třeba, teď je to krásně vidět na těch věcech, dřív, když bývaly festivaly politické písně, tak prostě se tam museli ty skupiny a ty interpreti nahánět možná někdy pod tlakem a ještě, aby nějakou písničku složili. A dneska, když se člověk podívá do repertoáru spousty zpěváků a kapel, když ty písně jsou tak politické a tak odrážejí skutečnost, že je to až neuvěřitelné. A kdo by to byl, kdy čekal, že to bude po 30 letech kotrmelce?
Máme tu první dotazy posluchačů Svobodného vysílače. Je tady dotaz od Aničky. Často se mluví o tom, jak moc jsme svobodní. Co nám 32 let takzvané svobody přineslo? Jak jsme na tom podle vás, hostů ve studiu v České republice se svobodou slova? Mohou čtenáři a posluchači opravdu věřit médiím a mají opravdu možnost říkat své názory? Nejen mě, ale celé mojí rodině a mým přátelům se to rozhodně nezdá. A to nebudu brát jen téma COVID a migrace. Jaroslav Doubrava.
No, já si myslím, že jenom blázen dneska skutečně našim sdělovacím prostředkům věří a může věřit. Je tady bohužel, jak říkáme my ateisté, opět doba, kdy když se chce člověk dozvědět něco, neříkám objektivního, ale objektivnějšího, tak se musí zase obrátit a poslouchat zahraniční vysílání, protože to, co předvádí Česká televize a vůbec české sdělovací prostředky, to je hanebnost nejhoršího zrna. Já pořád jenom nepochopím to, jak je možné, že musím platit za něco, co se mi vysloveně hnusí, co mi neposkytuje tu službu, kterou si platím. A považuji to za obrovskou chybu. A pokud jde o svobodu slova, podívejte se na sítě, tam stačí, abyste napsal něco, co se jaksi těm, kteří u toho sedí, nelíbilo a je to okamžitě zgumovaný nebo okamžitě se objeví cedulka, že to je nepřípustný a nebo že kulantněji řečeno, že odpovídáte na něco, co ten dotyčný už smazal. Mně se to stalo včera zrovna, když tam zase poukazovali na Babiše a STB, takže jsem tam napsal a co Fiala a jeho STB, když běží po internetu fotografie jeho karty STB jako agenta, nazývali ho Fialka, na tomto, že jim vadit nebude najednou, že by byl teda v čele vlády agent STB a tak dál na tom a samozřejmě se to nedostalo z mýho počítadla dál, protože to bylo nepřípustný a okamžitě smáznuto, respektive ani to nedovolili zveřejnit. No. Takže já si myslím, že jsme na tom, řekl bych dokonce i hůř, než jsme na tom byli před tím převratem a nemyslím si, že je to dobře. Podívejte se, oni i možná rok dozadu dozadu ani ne. Některý člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání se podřekl, že Česká televize musí vysílat tak, jak vysílá, protože dostává pokyny z Bruselu. Tak je to naše televize, anebo je to televize Bruselu. A tak bych mohl pokračovat celou řadou dalších příkladů a já myslím, že paní vlastně ty příklady má na mysli taky a chtěla se jenom ujistit, jestli to tak skutečně je, nebo ne.
Jestli to vidíme všichni stejně. Olda Duchoň?
No já bych to doplnil, to, co říkal Jarda, v podstatě o jednu jedinou věc. Doplnil bych Jardu asi v tom, že nejlepší je osobní zkušenost o tom, jak který novinář a sdělovací prostředek opíše o určité události. Já neříkám jít se třeba zapojit aktivně, ale zvednout zadek a jít se podívat a udělat si svůj obrázek sám. A potom uvidíte, kdo a jak informuje o čem. A to si myslím, ta zkušenost je nedá se ničím jiným nahradit, protože je to vždycky zprostředkované buď to jedním táborem nebo druhým táborem, ale vlastní zkušenost je prostě vlastní zkušenost.
K nezaplacení.
Že? To znamená, poslechněte si rádio, jak o tom, kdo bude informovat. Poslechněte si, podívejte se na televizi, jak kdo informuje. Krásný příklad toho, jak se to dá zneužít nebo nezneužít je, nezastávám se ani jednoho z nich, ale jestliže natočili někdo nebo premiér sám dal na sociální síť, dneska už demisí pan Babiš, jestliže dal video, jak jede vozem a vlastně říká něco na kameru, tak prostě byl za to napaden. Ale že to udělal pan Jurečka v době předvolení kampaně, to už nikdo nevidí. A to jsou přesně tyto věci. Bohužel lidé toto nesledují, protože oni jsou vždycky je člověk, nebo většina lidí, tak je vyhraněna na jednu stranu a jsou ortodoxní zastánci něčeho a nedívají se na tu druhou stranu. Ale kde se nejlépe člověk naučí? No takzvaně od nepřítele, že jo, od těch druhých. A aby se vyvaroval chyb, které udělali oni, aby je nedělal, že? A to je přesně ono, toto bych já posluchačce prostě poradil. A může si to odzkoušet, říkám, sama na sobě, nebo na vyjadřování se na sociálních sítích, protože teďko to tam obrovsky hrubne, jak jsme rozděleni na očkovaný a neočkovaný. A tady vidíme tu demokracii. Mně je úplně jedno, jestli se někdo očkovat nechá stokrát a věří tomu, anebo někdo, že se očkovat nenechá, protože ne, že tomu třeba nevěří, ale ne, že protože to třeba nepotřebuje, nechce, nebo když já to srovnám spoustu lidí dneska s lidmi bez domova. Ti lidé vlastně jsou na té ulici proto a nechtějí pomoct, protože nevidí světlo na konci tunelu a chtějí tento svět opustit. A zrovna tak to může být i s těmi, kteří se nechtějí nechat očkovat, protože si říkají, no tak je to úplně jedno, já budu mít aspoň klid a nebudu mít tady ty nervy. A k tomu se dostaneme v rámci třeba toho, jak to dopadlo teďka s energiem a podobně. A ono bude ještě hůř, to je teprve začátek, jako vždy.
Ale víš, no, jenom doplním, jestli dovolíš to očkování, já nevím, z čeho, nebo čeho se bojíme na tom, jestliže nevočkovaný nemůže nakazit a nemůže být nakažen, no tak čeho se bojí a proč se bojí toho nevočkovaného. A já mám ve svém okolí celou řadu úmrtí a velmi vážných zdravotních problémů právě kvůli nebo po očkování. Takže kde je pravda, podívej se, ta řada těch odborníků, která už dneska veřejně i se nebojí vystupovat a vystupuje proti očkování, tímhle tím svinstvem, který se do lidí píchá a tak dál. Přece je na mě a nemůžu být diskriminován za to, že jsem se nechal nebo nenechal voočkovat. To je přece věc každého z nás a svobodná volba. K čemu potom je ústava, k čemu je základní listina nebo listina základních práv a svobod a podobně. A tak bychom mohli mluvit asi hodně dlouho.
Včera právě proběhla třeba demonstrace také lékařů, kteří jsou proti očkování a proti tomu, co se děje na covidu v Praze a bylo jich tam relativně pro někoho málo, ale když už nějaký a ze pár lékařů, 50 podle mě tam těch lékařů bylo, když už prostě vystoupí, tak asi to není hrstička. Sdělovací prostředek demokratický, ten hlavní, mainstreamový, o tom přinesl jenom Seznam něco. A to je všechno. Ale neřekl nikdo žádný názor. To je prostě pro někoho nepřípustné. A to je přesně to špatně. Že jo? Ale já říkám vlastně... To, jak se lidé začali zkoušet, to není o tom teď, jestli nám vymizela chřipka, vymizela angina, máme jenom covid a tak dále. Tam to včera všechno toto zaznělo. Ale první zkouška, která byla, tak bylo to, že se zakázalo v restauracích kouřit. A to byla zkouška, co na to udělá. A reakce, někdo něco vymyslel a vymyslel to tak, vyzkoušíme, co na to budou lidé. No lidé nic, že aj ti největší kuřáci z ty hospody vystřelí, je minus 20, trhají Guinnessův rekord vykouření jednoho cigára a vrátili se zpátky a nikdo nic neřekl. Mně jako nekuřákovi je srdečně jedno, jestli se v hospodě kouří nebo ne. A zrovna tak by to mělo být jedno i majitelům těch restaurací a toho všeho. A to vlastně připomíná dneska tu paralelu s tím, jestli je někdo očkovaný, neočkovaný a tak. Když přijdou do té restaurace a jdou se najíst, tak tu roušku sdělí stejně všichni. Tak se tam poprskají navzájem. Jo? A může to být úplně jedno, protože dneska už se to ví, když pomaličku se nepřipouští se ten názor, že prostě očkovaný může roznášet ten covid takzvaně tak jako tak. Až lidi pochopí konečně také, že jsou prostě tvorem smrtelným a že si ta smrt bohužel nevybírá mezi mladými a starými, a prostě bohužel já říkám, že je to jedna jediná demokracie na světě, ta chodí a neptá se. Má malinkou taky jednu chybu, někdy přijde moc brzo a někdy přijde.
Tak.
To je jediná demokracie, která na světě existuje. Jinak si o demokracii může mít cokoliv.
Bude nám to platný jak mrtvýmu zimník. Já jenom poslední větu k očkování a pak už to můžeme nechat. Zajímavý je, že je téměř 100% provočkovanost lidí v Izraeli a 80% velmi vážných případů covidu jsou právě ve špitálech, jsou právě očkovaní lidé. Takže jak si proč nějaká slova, když je to všecko.
O tom se nemluví.
Taky ještě jednu větičku si dovolím. Mně to dneska už kolikrát připadá, jako kdyby ti očkovaní byli naštvaní na ty neočkovaní, že ty vlastně jsou relativně pořád zdraví, nebyli toto, a že jim přejí, že jo, tak jak jsme přejíci, aby sousedovi chcípla ta koza, tak aby jim přejí, aby se prostě trápili. I tak mně to připadá některé ty názory na těch sociálních sítích, že prostě jsou naštvaní za to, že oni... A já to posledně z vlastní zkušenosti v rodině to mám, prostě se nechal velice, velice blízký člověk se očkovat a když jsem se ptal, půjdeš na třetí dávku, tak mě řekl, asi ne, já říkám, a proč, tato už mě nezapověděl, takže asi ho něco bolelo, ale tajil to a vlastně nic to nepřináší, že jo. A nakonec vidíme, že ty plusy, které tam měly být, že to bude mít lehčí horší průběh, ale je podstata je ta, že to mám.
Mě by zajímalo, kolik lidí v Márnicích leží právě protože by zemřeli na covid. Ne s covidem, ale na to jsou čísla, která se nikdy nedozvíme.
Přesně tak. A to dnes se ještě nepitvá, když není třeba ty čísla, bohužel ani, když už si neupravili ani tabulky, když si upravili tabulky, když bylo moc nezaměstnaných, tak aby to prostě vypadalo nějak jinak, ale tady tabulky zůstaly, že to je 1600, já mám pocit lidí na 100 000 obyvatel na tu pandemii a to se nenaplnilo ani v loni a nenaplnilo se to ani letos. A když nikdo neví, jestli tohle měl, neměl covid nebo chřipku nebo co, prostě jak tam skončí, tak tam prostě skončí. Ale to můžeme probírat ze všech stran, když se dotkneme ještě některých lékařů, obvodňáků, kteří prostě léčí na dálku a kurují to, ať si dejte si aspirín a zkuste to vyležet a podobně. No tak a potom, až už je zle, tak
hlavně
zase budou...
Hlavně by se nehočte.
hlavně tam nechoďte, a až vím, je zle, tak zas nadávají, že zavčas nepřišli do toho špitálu, že jim mohli ten život zachránit. A ještě poslední větu. Já třeba konkrétně nemůžu si pomoct, ale lidi, kteří byli kolem mě a blízcí očkovaní, tak dva chytli zápal plic. A nechci do toho zatahovat to, jak dopadl Meky Šbírka. Jo? Prostě byla by to konspirace.
Přesně,
ale zemřel na zápal plic, ale očkovaný taky byl. A najednou, ono 69, sice to už by dřív to byl hrozný věk a dneska to v podstatě jakoby nic není, ale je to smutná skutečnost.
Ano.
Pojďme k otázkám, protože těch už přišlo opravdu hodně. Dobré odpoledne, jaký máte po těch letech názor na Chartu 77 a její členy? Děkuji, Ivana Kladno.
No, Chartu, jestli můžu já na tom. Prostě byl to systém, jak jsem dostávat peníze na podvratnou činnost proti systému, který se jim nakonec jak se vydá. Dneska rádoby zase strašně kovaných prostě proti komunistům, kolik jí tu podepsalo antichartu, jo. Vážím Kubišový, ať je to jak se prostě, ale ta jednou to podepsala, neuhnula z toho, zůstala i mimo teda tu hudební scénu, na rozdíl od takových Ondráčkových a dalších. Jo. Takže já si nemyslím, že to bylo na to. A tehdy ještě, no prostě, myslím, že jsem k tomu řekl dost.
Olda Duchoň?
Já k té chartě asi tak, jako všude, tak vždycky je takové ty spolky jakékoliv, tak jsou rozděleny na koně chovné a lovné. Jo? Nebo vlastně jakékoliv zvířectvo. Chovné a lovné. Tak znamená, v té chartě byli někteří chovní a jiní lovní. O těch lovných se dneska nemluví, ať jsou jací chcou. Já uvedu Slávka Popelku a toho s tím siderickým kivadlem, ať se to komukoliv líbí nebo líbí. Teď si nespomenu na jméno, ale to je už není tak podstatné. Jo, takže to je právě o tom, že vždycky jsou rozděleni na chovné a lovné. No a bohužel ti chovní se vždycky mají u toho tak nějak trošičku lépe, než ti lovní, kteří slouží tak nebo tak a takzvaně to odskáčou, že jo.
Trošičku nepromiň, že ti do toho skočím, ale já nevím, po internetu běhá elaborát o Havlovi, má to už asi 100 stránek, kde se vyjadřují k jeho dobrosrdečnosti a k jeho životu na tom, že tam vlastně potvrzuje, že to byl obrvochlasta a nejenom to. Vřele doporučuji tenhle ten elaborátek si přečíst, protože já myslím, že pak z týhletý převratový ikony potom by spadla celá řada těch růžových brýlí a viděli by v něm vlastně to, co ve skutečnosti byl. Vožrala, kterého postavili nebo posadili do křesla, jenom aby poskakoval podle toho, jak někdo bude práskat bičem. A to dokonale splnil. Jo.
Ty jsi v podstatě dovedl mě tím, co jsi řekl, k tomu jménu, na který jsem si nemohl vzpomenout, a to byl Petr Cibulka. A Petr Cibulka, chartista, jeden z nich, který byl taky zavřený kdysi dávno z těchto človíčků, tak už v dávné minulosti řekl tu jednu větu, Vašku, ty jsi prase.
Ano, a věděl proč. Velmi dobře věděl, proč to řekl. A věděl, že to může říct, protože asi byl opřenej o argumenty, věděl, že po něm nikdo vyběhnout nemůže, protože on ví, proč to říká.
Přesně tak. A druhým z nich byl, po něm se trošičku teďka slehla taky zem, myslím, že se jmenuje ten člověk Petr Wolf, který kdysi dávno...
Petr Wolf, to je jeden, promiň, to je jeden z těch... To je jeden z těch lidí, kteří tam o tom Havlovi píšou tu krutou pravdu. Tak. Já, jestli to nemáš k dispozici, můžu ti to poslat.
klidně, budu rád.
Máme tu další otázku. Mluvili jste ve vysílání o lustracích. Je podle vás lustrační zákon v pořádku? Jsou lustrace ještě tématem dnešní doby? Ptá se Žaneta. Jaroslav Doubrava.
Já si myslím, že na pořadu dne už dávno nejsou. Nehledě na tom, víte, kvůli komu byl poprvé nebo kvůli komu byl měněn lustrační zákon. Asi nevíte, že to bylo právě kvůli Havlovi, protože byl v těch jejich svázcích zahrnut taky. Takže já si myslím, že už je to dávno přežit, respektive věc, která ani neměla nikdy světlo světla spatřit, ale když už spatřila, tak už dávno neměla existovat.
Já jenom to doplním, já si myslím, že pro někoho jsou ty ilustrace závazné do smrti a pořád se někdo o to bude odpírat a pro někoho neplatili nikdy. Tím bych skončil.
Další otázka. Hezký den, pane Doubravo. Všichni víme, že pravda nezvítězila nad lží a nenávistí, ale co je horší, většině to nevadí a nijaký to netrápí. Veřejný prostor čím dál víc zaplňuje agrese a nenávist. Není proto divu, že část lidí se upíná k politikům, kteří jim nabízí jednoduchý recept na lepší život, že pod záplavou informací nejsou ochotni a schopni je třídit a zasazovat do souvislostí. Proto není divu, že po 32 letech od listopadu 1989 si mnozí myslí, že není co slavit. Navzdory všem problémům a chybám si ale myslím, že i 32. výročí si máme připomenout a máme ho oslavit. Myslíte si, že mám pravdu? Je to dobře slavit 32. výročí od listopadu 1989? Libor, Jižní Čechy.
Tak já osobně si myslím, že není to slavit. Je slavit co, nebo slavit spíš připomínat si 17. listopad, ovšem ten nemá s děním před 32 lety nic společného, to je trošku jiná muzika, ale já v každém případě si nemyslím, že je co slavit, že víte, když se podíváte nestranně na tu dobu před tím převratem, tak už se přece měnila celá řada věcí, už se uvolňoval i ty výjezdy ven uvolňovaly a už přece jenom to mělo trošku jinou fazonu, že přece volnic určitě už bylo. A já mám někdy pocit i, že to předání nebo ten převrat uspěchali, že na to vlastně ani ty protihráči nebyli připravení a že byli překvapeni z toho, že to najednou přišlo a nevěděli se s tím rady. Skončím tím, že nejsem přesvědčen o tom, že je co slavit.
Olda Duchoň.
Já budu pokračovat. Já si myslím, že není. Zrovna tak, jako není co už slavit v tom 28. říjnu, to jsme jaksi republiku už nemáme, už máme Česko, vidíme, jak je s náma zacházeno, už nejsme Česká republika, je to vidět na dresech fotbalistů a hokejistů, tam je to rapidní, že? A nevím proč. A jestliže co slavit, tak opravdu ten 39. rok, ale to není sláva, to je vzpomínka na to, co se odehrávalo v těch dobách, které my jsme nezažili, ale bohužel připomíná mi to takovou nějakou paralelu, že se do těch dob jaksi řítíme, aby ty doby nebyly ještě tvrdší. No a zakončím to větičkou, když ti mazaní soudruzi, ti si jezdili ven, jak chtěli a dělali si, co chtěli, že jo, nakonec potom převratu taky nikdo nikdy dřív nevěděl, kde studovali všude, jak kteří na vysokých školách v zahraničí, že, a jestli studovali jenom na těch vysokých školách, alebo taky byli nějaká úderka něčeho jiného, tajných služeb a školení, raubíři vyškolení na to, aby Československo zařízli ve neprospěch
za devatero horami a devatero řekami leží kraj líbezny jak z reklamy. tam pravdě pšenka nekvete. Člověk zde vyvinul se z prasete, hodiny v sametové rubáše, zloděj loví zbytky guláše, z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení, jak kdo má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič skutku tvrdý chleba má furt on the road a s lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co omluvni, že jsem tak smělý?
Nebudu za ní zablovat.
Mezi pany panuje věčná neschoda. Jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady, nejvíc se špína kydá za zády. Léta už tajím svoji příslušnost, zemi, co vyměnila hrubost za slušnost. Bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papalači hrající si na bohy. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička, ať skvěta naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli? No ještě říct k tomu všemu, hledám nohy nešťastný řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme, jaká je potřešní stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase balí dělníci, tentokrát zpráva. Poznávacím znamením jsou holé hlavy neznalosti a ústavy. Přesto všechno, co lid v tom kraji zažívá, probíhají všechny nepokoje v pajzlu u piva. A stále věří na rytíře z Blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku. Tak si tu pomalu každý svůj život hníje, zůd si k tradici, ruka ruku myje. Upřímně řečeno, trochu teskno mi je, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co nech snadně někdo odstřelí?
Posloucháte Slovo občana dnes s Jaroslavem Doubravou a Oldou Duchoněm. Posloucháte pořad, který je vlastně takovou inventurou toho, co se událo za posledních 32 let, tedy od 17. listopadu 1989. Během písničky nám napsala opět Jana, a to krátkou poznámku. Jana chce jen doplnit, že se jí dosavadní vývoj světa zdá jevit jako slepá ulička. Myslíte si, že je z ní cesta ven? Co poradíme Janě? Je cesta nebo není? Jaroslav Doubrava.
Já si myslím, že cesta by byla, kdyby byla vůle k tomu tu cestu z té slepé uličky hledat. Ale já se vážně obávám toho, že ta vůle tady není a že to bude ještě horší, protože proč to říkám? Podívejte se na ty akce proti Ruské federaci, podívejte se na ty akce proti Číně, když to je největší nepřítel, Rusko agresor. Ale ať se každý podívá na mapu amerických základen, které jsou kolem té Ruské federace, a ať se podívá na stejnou mapu základen Ruské federace mimo území Ruské federace. Podívejte se, pohyb armády na území Ruské federace už je braný jako nebezpečí, ale pohyb vojsk na Ukrajině a dneska cvičení teda v Černém moři a na tom to je celku v pořádku, ale přesto je pořád a nám vtloukáno do hlavy, že největším agresorem a největším nebezpečím ve světě je Ruská federace. Není to pravda. Nejlepší by bylo, aby se tam ty největší křiklouni jeli podívat, aby nejezdili na Tajvan, ale aby se jeli podívat taky tam a promluvili si s lidmi a zjistili jak to ve skutečnosti je, že o to není zájem. A to je právě to, co ve mně vyvolává obavy, že se může najít nějaký magor, že to tak musím říct, který nakonec jak si spustí nebo zmáčkne ten červený knoflík a tím okamžikem zase na nějaký hodně dlouhý miliardy let skončí život na této planetě.
Já jenom poznámku Ivany z Kladna. Pan Doubrava má pravdu, že už se začalo i před rokem 1989 uvolňovat, ale právě toho se Západ bál, tak to urychlil. Podle mne byla železná opona zbořena právě z druhé strany, aby mohlo být dobyto území pro odbyt přeplněných skladů. Pro mě není co slavit. 17. listopad je pro mě tryznou a ne oslavou. Ivana Kladno.
Za to vřele tleskám, protože to je přesně názor, který mám. Jenom naivky si mohou myslet, že jaksi jsme byli vítáni jako partneři, ne, my jsme byli vítáni jako vazalové. Podívejte se, jakým způsobem nám zlikvidovali hospodářství, jakým způsobem jsme si nechali zlikvidovat hospodářství. Podívejte se, jak nám fungovalo zemědělství, my jsme byli soběstační s potravinami a to všechno, taky to byl vlastně, když si to vybavíte, tak to byl jeden z prvních útoků na likvidaci soběstačnosti potravin, protože jestliže je na mě někdo závislý, jestli nakrmím jeho a nakrmím jeho rodinu, jeho děti, tak prostě věřte tomu, že bude velmi, velmi poslušný a bude hlídat nebo chtít, bude plnit prostě to, co já mu přikážu a tak dál. Takže tam šlo jednak o trhy, ale šlo i o naše trhy, které jsme měli venku. Podívejte se, Vence Flaška, když zlikvidoval náš zbrojní průmysl na tom, tak jak zatleskali všechny zbrojařské firmy venku, protože ty naše zbraně byly vždycky velmi kvalitní a najednou se tohle to všechno zastavilo a ty trhy se uvolnily pro západní. Podívejte se, jaký obrovský zisky mají banky, které jsme vlastně věnovali, já si nemůžu nepřipomenout, prostě to, když se Klause ptali, co říká tomu, že s privatizací obchodní banky jsme přišli i obchodní flotilu námořních lodí a on řekne, že jsme ji stejně nepotřebovali, přitom to byly obrovský zdroje příjmů, který nám do státního rozpočtu šly a tak dál a tak dál.
Jestli můžu dodat, tak ten problém, který je dneska celosvětový, tak se akorát projevil o 30 let později, když si ta západní část ty Evropy a země koule vlastně tím vyřešila nedostatek trhu a nedostatek odbytišť a přesunula to jenom sem. Ale teď už není kam. Marťani od nás nic nekupují, na Jupiteru jsme nebyli, jestli tam náhodou nechtějí něco se zeptat, No a problém se neřešil. Problém se jenom o 30 let nějakým způsobem posunul. To je celý. A ano. Teď bohužel nastává, já to nemám rád to slovo, konečné řešení. Aby se to vyřešilo v dobrém, anebo bohužel také ve špatném. Že jo? Ale to se zase opakuje historie, nic víc, nic míň.
No, bohužel se opakuje i v tom, že já si občas na internetu stáhnu, jmenuje se to Zakázaná archeologie, a tam je popsaný případ, kdy v černouhelné sloji 450 milionů let staré při těžbě vyhrabali opracovanou ocelovou kostku. Zjistili, že to nemůže být samozřejmě meteorit, protože ten by nemohl být opracovaný a asi by to nebyla ani kostka a podobně. Takže když to tak člověk veme, a je tam i vyfocená, takže existuje. A když to tak vemeš, tak kolik generací, Bůh ví, kolikátou generací na té země kouli jsme, kdy se lidi dostali do toho stavu, ve kterém se nacházíme teď i my, prostě kdy nahromadili obrovské množství jaderných zbraní a našel se tam ten blázen, který to spustil a pak to všechno začalo znova. To je ta má obava, o který jsem mluvil už před chvílí.
Další
je to
otázka.
Naprosto všechno možné.
Hezké odpoledne. Zdravím pana Doubravu i pana Duchoně a chtěl bych se zeptat, co se vám po 32 letech vybaví jako úspěch? Vidím jen samé neúspěšné projekty. Školství, zdravotnictví, bydlení, silnice. Snažíme se sice zachránit, co se dá. Vracíme se konečně k tomu, co fungovalo, ale je to pozdě. Můžu si říkat, co chci, ale to snad není jediné, co jsme chtěli. Samozřejmě, mohu i cestovat, ale neušetřím na dovolenou v zahraničí. Mám 3 děti, chci je vychovat řádně a jsem pořád v práci, abych vydělával. Je to uzavřený kruh. Jaroslav Tábor. Děkuji za váš názor. Jaroslav Doubrava.
To se snažím vymyslet, nebo přebírám si ta léta a některý ten úspěch tam hledám. V každém případě takový osobní úspěch, že se nám spolu s manželkou podařilo dobře, myslím, vychovat 2 děti. A ty už nám dali 4 vnoučátka, takže ani zatím se stydět nemusíme. To je možná takový ten osobní úspěch. Jinak já nevím, no. Víte, já jsem od 78. roku starostoval, nebo byl v čele obce. V 90. roce jsem i přes ten převrat a svoji nálepku KSČM nebo KSČ tehdy ještě, že obhájil a podařilo se mi velmi rychle dát vždycky po každých těch volbách velmi rychle dát dohromady zastupitelstvo tomu, aby pracovalo prostě jako jeden celek ku prospěchu obce, ať už byl zvolen ten nebo onen za kohokoliv jiného. To jsem vždycky, dokonce jsem s tím překvapil i novináře, když se mě ptali nebo položili mi stejnou otázku, když jsem byl zvolen poprvé do Senátu a čekali, že řeknu to, že jsem se stal senátorem a já jsem jim řekl tohleto, co jsem řekl o tom svém zastupitelstvu. Takže to považuji za to a jinak nevím, jinak to bylo vždycky asi tvrdé bytí, snaha o přežití a snaha o vytvoření co nejlepších podmínek nejenom pro tu svoji rodinu, ale pro tu obec, kterou vlastně jsem 33 let vedl.
Co vidí Olda po 32 letech jako úspěch?
Olda má výhodu, on dostal čas na to, aby přemýšlel nad tím.
Ano.
Ne, já jsem to měl nachystáno dopředu, ale to je jedna věta. Přežili jsme je, to je celé. A moc málo doby jsme si neužili bezstarostné. A Jarda to vlastně řekl, on to rozvinul a já jsem to vlastně shrnul tady do těchto dvou, do těchto věd. Když se jenom člověk podívá, kolik lidí zbytečně opustilo pozemskou pouť jenom tím, že neunesli tíhu tyhle ty doby velice pro někoho výhodný a suprový a já nevím jaký. A máme z toho to tak, že na železnicích je to jeden skokan denně v průměru a celkově v republice tři lidé. A to si myslím, že když se podíváme do historie, od kdy se tohleto třeba jenom tohleto měřítko vede, to jsme nezažili. V těch dobách, před těmi 32 lety a následně ještě předtím za mě v dobách, kdy jsem byl hodně mladší, tak jestli se někdo za sebe vraždil z nešťastné lásky, kolik takových případů bylo. Jinak nebyl důvod, že jo? Jo, potom ti, co rozkrádali majetek socialistického vlastnictví, tak ti věděli proč, že jo? No. Ale jako řekněme na rovinu, a já když se vrátím tady k tomuto ještě, ten, kdo vždycky krát pro sebe, jako pro tu svou rodinu a nezačal krát na kšef, tak ho nikdy nikdo nezavřel. Ale všichni, kteří začali krát takzvaně na kšeft a jenom, že si prostě zvyšovali životní úroveň, tak ti hod skončili v té basi a může si vykládat, kdo chce, co chce o tom režimu.
Píše Ivana a všimněte si, že po roce 89 se najednou objevily choroby chovných zvířat. Začalo to nemocí šílených krav a pak to šlo na SARS, drůbeže a teď nákaza u prasat. Tak to se zničilo naše hospodářství. Do toho nemocní a někým nekontrolovaní migranti. Co s tím může obyčejný člověk dělat? Ptá se Ivana.
Já si s dovolením vezmu teďka slovo,
takže
Jarda. No podívejte se, jak se vlastně ty všechny ty nemoci šílených krav a ty různé ptačí holuby a já nevím, jaké chřipky vyřešili. Nijak. Najednou se kolem toho nehovoří. Akorát zase teďka máme zase někde nějakou tu chřipku těch ptáků nebo kačen, ale jinak, vlastně to nikdo nevyřešil. Proč se to teda nevyřešilo? Proč se nenašel lék? Nenašla vakcinace těch zvířat, aby k tomu nedošlo. Já si myslím, že ještě přijde jednou doba, bohužel, a všechno tomu nasvědčuje, aby jsme ještě nepojídali ty šílené krávy, co nám tady zbyly, a bez ohledu na to, jestli je prohlídl někdy nějaký veterinář, že nebude mít co do úst. Bohužel, já jsem realista, já vím, že pro někoho to možná působí dosti chmurně, že teda nevidí v tom žádný velký optimismus, ale já bych ho taky měl rád našel.
Jistě to vlastně souvisí i s tím teďka ta poslední darda, která postihla chovatele husí, kdy vlastně museli vyvraždit tisíce husí, ať byly nebo nebyly nakaženy. Já si myslím přece, že by měl být způsob, jak zjistit, jestli to zvíře je skutečně nakažený a je třeba ho utratit a oddělit je od těch, které nakažená nejsou a ty zužitkovat dál. Já prostě nevidím v tom důvod, když mě najdou u dvou kousků prostě takové, ale nejsem odborník na tom, abych mohl argumentovat prostě proti takovému bezuzdnému vybíjení a myslím, že zbytečnému vybíjení tisíců ptáků jenom kvůli tomu, že u několika z nich našli tohle potvornost.
Já bych tě jako laik doplnil, ale ve většině případů vždycky je u toho takový ten dodatek, že ta choroba není přenosná na člověka.
To je další věc, to je právě...
A přesto to vymlátíme. Jo?
Ano.
Neřeknu, kdyby řekli, může se člověk nakazit. Nechci jim dávat návod, aby toho začali zneužívat, protože my laici to nezhodnotíme. Že? Ale prostě je vždycky je tam ta věta, není to přenosné na člověka.
Takže pak se nutně musíme ptát, jako čí zájem je, aby se takovéhle množství potraviny vlastně zlikvidovalo, že bezuzdně zbytečně.
A ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Když svá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedmu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Posloucháte Slovo občana s Jaroslavem Doubravou a Oldou Duchoněm. Další příspěvek je od Leoše, který se rozhodl zavzpomínat na dobu před majetkovým převratem před 32 lety. Leoš píše, řeknu vám, v čem bylo minulé období lepší. Byla dosažená životní úroveň nejširších vrstev obyvatel. Lidé vlastnili byty, chaty, chalupy, auta. Vybavenost domácností sice nebyla na světové špičkové úrovni, ale všichni měli, co potřebovali. Byla plná zaměstnanost, takže žádné obavy o ztrátu příjmu. Krom několika desítek mentálně velmi nestandardních osob, žádný bezdomovec, což dokládalo solidní sociální péči státu o všechny občany, byť ne vždy na úrovni soudobých poznatků, jak je nám předkládáno. Země byla elektrifikována, dopravně protkána železnicemi a silnicemi, sice obstojné úrovně, někdy už limitující chod ekonomiky, ale postavili se. Zatím nevím o žádné jiné důležité silnici, která by se postavila. Stejně tak nevím o žádném vodním díle, žádná vodní elektrárna. Nic, co by hýbalo touto republikou, se za 32 let nepostavilo. Je už s čím srovnávat a musím říct, že když se dívám zpět a dívám dopředu, tak nevidím téměř žádné východisko. Současná společnost už není schopna tak velkých věcí, jako byli naši rodiče a prarodiče. Máte stejný názor?
Posluchač hodnotil ty léta před 30. My jsme hodnotili posledních 32 let. A jako tam já s ním nejsem absolutně v rozporu v těchto věcech. Že my jsme nedoskázali za 32 let dostavět aspoň jeden jaderný blok na těch, z těch našich dvou elektrárnách, které jsou, tak na nich další bloky dostavět. Co nám k tomu brání? Co nám brání ještě někde postavit nějakou přehradu a zadržovat vodu, že? To je prostě celé. No, tak jako postupně to zhodnotil dobře.
Ano, já s tím naprosto souhlasím. Víte, tam je ještě jednu věc, kterou já vidím, A to je vztahy mezi lidmi. Dneska, když se podíváte, už i na vesnicích se objevují dvoumetrové, nejlépe betonové zdi nebo ploty, aby nebylo vidět, co na tom dvorku má. Já jsem v 73. začal stavět rodinný domek, pravda, vlastníma rukama. Ten domek mě stál 180 tisíc, z toho 120 tisíc jsem dostal od státu a 60 tisíc jsem měl úvěr na 2,7%, ale věděl jsem, že za týden, za měsíc, za rok budu mít práci, takže si to mohu dovolit. Věděl jsem, že ten úrok neporoste, že bude stejný na tom a tak dál a tak dál. Před nějakými, já nevím, 5, 7, 8 lety mě manželka donutila už vyměnit dřevěná okna v tom domečku, který jsem postavil za 180 tisíc a mě stála výměna jenom těch oken 170 tisíc. Ale v době, kdy už neexistovala jistota práce, taky se podívejte na to množství exekucí, na to množství osobních krachů lidí a tak dál a tak dál. A to byla možná jedna z těch důležitých věcí.
Dejme mu prostor. Hezký den, můžete se ptát, jste ve studiu.
Hezký podvečer, pozdní odpoledne, tady MPX z Valmezu. Prosím vás, když už tak porovnáváme, co bylo a nebylo, já bych v životě neřekl, že se toho zatraceného bolševika někdy budu nějakým způsobem zastávat. Nebo že řeknu něco vysoce pozitivního. Ale když už se to takhle porovnává, tak za toho bolševika se především vyplatilo makat a šetřit. Protože kdo si poctivě uložené peníze uložil do banky, které tehdy byly naše, a ne židovské, žádné Rockefellerů a Rothschildů, ale byly naše, je úplně jiné, jestli sociální, ale prostě naše národní a státní, tak tehdy roční úrok, na který se dal uložit poctivě vydělaný peníz, se pohyboval mezi 12 až 16%. A to je třeba dneska mlátit do hlav těm mladým blbcům, kteří za to nemůžou, že nejsou informovaní, protože současný systém má plnou držku hnoje o tom, jak je dneska úžasně, přitom ve skutečnosti rejeme držkou právě v tom hnoji, jelikož dneska máte takovou inflaci, že se skutečně pracovat a šetřit nevyplatí. Tehdy, kdo si uložil peníze, tak skutečně po roce vyinkasoval 12 až 16% zisku. Tak to bych prosil takhle mediálně zdůrazňovat co nejčastěji, protože o tom se dneska vůbec nemluví. Přepínám.
Je to tak. Děkujeme za váš názor.
Já taky naprosto souhlasím. Je to přesně tak, jak jsme slyšeli.
Ještě tady máme k tomu chovu zvířat. Pavel píše, proč se zrušily chovy zvířat? No, protože s chovem je občan i stát samostatný. Je to jako ve středověku. Střední vrstvu tvořili ti, kteří měli krávu nebo koně. Žádné viry, opakuji, žádné viry to nebyly. Je to záměr. Kdyby si mohl kdejaký člověk chovat cokoliv, kdo by kupoval korporátní výrobky? A ta choroba nejen, že není přenosná na člověka, ale není přenosná ani v rámci zvířecího druhu. Jsme obětmi jednoho z mnoha brutálních podvodů na lidech, Pavel.
Mystifikací, ano. K tomu není co dodat. Naprosto přesně popsáno.
Pak je tu otázka Jany, ta napsala SMSku, abyste se zmínili také o tom, že přibývá bezdomovců, a to hlavně těch starších, kteří opravdu už nemají na nájem, pokud zůstanou jako důchodci sami, a chce se na nich, aby se vystěhovali z nájemních domů. Pak pětině Čechů nestačí výplata. I to je realita. Máte se k tomu vyjádřit, tak poprosím, Olda Duchoň.
No tak já souhlasím, ale také v některých věcech, víte, jsou lidé a spoluobčané, kteří, když vydělají milion měsíčně, tak prvýho nebudou mít ani korunu. A zrovna tak, když vydělají 10 tisíc, tak nebudou mít ani korunu. A jsou babičky, dědečkové, kteří nemají ani důchod 10 tisíc korun a ještě z toho sem tam něco ušetří. I taková je bohužel pravda, protože každý jsme jiný a někdo opravdu neumí hospodařit. Bohužel neumí hospodařit i naše vlády za 30 let v našem státě, kdy se má obyčejný občan učit finanční gramotnosti a naše vlády tu finanční gramotnost dotáhly ad absurdum k 2 bilionům, možná už víš to, já už to nesleduju, tak přesně dluhů, že jo.
Máme telefonát, dejme tedy prostor ještě dříve, než odpoví Jaroslav Doubrava. Hezký den, můžete se ptát se ve vysílání.
Dobrý večer, já bych chtěla reagovat na toho volajícího přede mnou, který teda jako říkal de facto všechno v pravdě, ale jednu jedinou věc opomenul, a to, jak se vyjadřoval o tom, že samozřejmě, že židovské banky a že nám bylo dobře, protože to nebyly židovské banky, ten pán je absolutně mimo, protože ačkoliv byl komunistický systém a žili jsme v nějakém sociálním systému, vždycky to bylo řízeno z toho židovského systému. A ten pán, jestli si myslí, že když jsme žili v socialistické republice, že to nebylo řízeno z židovského centra, tak se velice mýlí, ale velice se mýlí. A to jediné, co bych chtěla k tomu říct, nic víc, protože každý rozumný člověk, který studuje nebo zajímá se o tyhle věci, tak k tomu zákonitě, když půjde s pětním systémem, se k tomu dostane. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme. Jaroslav Doubrava.
No tak tomu není co říct, to je prostě reakce, je to názor paní a jako vyvracet to asi nemá cenu a v podstatě ani není důvod to vyvracet.
Pojďme k odpovědi na otázku, která zazněla předtím. Přibývá bezdomovců, hlavně těch starších, většině Čechů nestačí výplata, taková je realita současnosti.
Je skutečně realita a obávám se, že bude hůř, protože víte, já jako starosta jsem tvrdě bránil tomu, abychom se zbavili jako obecních bytů. Reinvestoval jsem nájmy z těch bytů do nich zpátky a ve velmi krátké době jsme je měli na úrovni, přestože jsme je přebírali tehdy čtvrté kategorie, jsme je měli na úrovni první, druhé kategorie, už se v nich bydlelo jinak. A tehdy jsem se bránil a vysvětloval jsem i kolegům ostatním, aby ty byty neprodávali, protože pak můžou ovlivnit jednak výši těch nájmů a jednak ovlivnit to, kdo v těch bytech bude bydlet. Většinou ty byty rozprodali, dneska se snaží je občas koupit zpátky a vytvořit si bytový fond, který, jak víte, takže dneska vlastně nějaká bytová výstavba je minimálně a když tak je tak strašně drahá, že se na to člověk normální člověk nedokáže sáhnout. Takže říkám to proto, že v restitucích vrácený byty, ale hlavně teda ty, které dostali noví majitelé za hubičku potom převratu, jim dneska vynáší obrovský zisky a asi víme všichni, že čím víc člověk má, tím víc chce mít. To znamená, že budou ty nájmy nadále růst dál v rozporu teda s nějakým nárůstem příjmu. Takže já se vážně obávám toho, že těch bezdomovců a v podstatě i těch lidí pod tím vlakem a tak dál, že bude podstatně víc.
Máme tu další dotaz. Milan si přeje, abyste zrekapitulovali těch prvních 10 let od roku 1989 do roku 1999, protože jemu se sice zdálo, že je to období plné nadšení změn, že vznikaly nové firmy, města ožila barvami, ale je třeba se bavit také o tom beztrestném zcizení národního majetku formou kuponové privatizace, která proběhla ve dvou vlnách, a to v letech 92 92. Walter Komárek tehdy označil kuponovou privatizaci jako krádež století a Tomáš Ježek jako krádež nebo normální zlodějinu. Jan Stráský přiznal, že hlavním cílem byl rychlý převod státního majetku do soukromých rukou i za cenu vysokých ztrát a rozkrádání. Ekonomický expert Petr Zahradník potvrdil, že čistá ideální cesta privatizace i vzhledem k nedostatku zkušeností a kapitálu neexistovala, o čemž já nejsem vůbec přesvědčen. Za klíčovou chybu považuju, že nebyly včas privatizovány velké banky, což je velkou kaňkou na prvním desetiletí cesty ke svobodě a demokracii. Už tam bylo vidět, kudy cesta nevede a my jsme se po ní stejně vydali. Máte stejný názor? Tak nejprve Jaroslav Doubrava.
Mám naprosto stejný názor. Já bych totiž i bez vyslovení tohoto názoru musel říct, že první, co si z těch let vybavím, je to bezúzdné rozkrádání a nic jiného to nebylo. Rozkrádání národního majetku a on to neřekl jenom Stránský, on vlastně o tom mluvil i Klaus svého času, když řekl, že je potřeba, že bylo dobře, nebo že bylo potřeba, aby bylo zhasnuto, aby byla rychle vytvořena ta třída těch bohatých a ještě bohatších. Jo. Takže nehledě na to, že vlastně i potom ta jeho amnestie na všechny tyhle ty případy, prostě které až do očí byly, tak vlastně zahladila veškeré možnosti postihu po těch lumpáren, který se tam děli. Zajímavý názor Valtra Komárka, ale i vlastně jemu podobných, že dneska řeknou, ano, byla to zlodějna, byla to rozkrádačka, ale v podstatě nemám pocit, že by tehdy nějak proti tomu razantně vystupovali, že by se na tom nepodíleli. I když tady nevím, jestli se podíleli vysloveně nějak svou činností výhradní, ale co tak si nemyslím, že nebo nevybavuji si, že by tehdy nějak razantně proti týhle zlodějně vystupovali. Ale prostě postarali se o sebe ti, kteří jaksi byli u toho korejtka. Potažmo teda tací, kteří velmi rychle odhodili stranické knížky, aby se na členství jich rychle zapomnělo a mohli dělat na to. Samozřejmě, že celá řada těch, kteří ty knížky položili nebo museli položit, těm nezbylo nic jiného, než se dát do nějakého sebeobživy, teda podnikání, ale to nebyli ti, o kterých, nebo ti velcí hráči, o kterých asi máme to nejhorší mínění.
Oldu, necháme zhodnotit těch druhých 10 let. Období mezi lety 99 a 2009 pozbylo nadšení, naopak se vplížilo rozčarování, že zemi vedou jednotlivci k vlastnímu prospěchu, že korupce a kriminalita prorůstají do všech vrstev, že spoléhat se musíme především na sebe a ne na stát a že právo a spravedlnost není totéž. Města sice nejsou šedá, ale najednou v nich vidíme lidi bez domova, to je nové. Začínáme chápat, že práci můžeme ztratit, že dostat dítě na školu je zase těžké, jako tomu bylo před revolucí, že k lékaři to máme najednou daleko, protože se ruší nemocnice i polikliniky. A tak bych mohl pokračovat. Poslouchám vás, držím vám palce, ale myslím si, že cesta z této doby není jednoduchá a už vůbec nikdy nebude revoluce bez toho, aniž by byla opravdu drsná. Honza, Olda Duchoň.
No tak já v podstatě začnu tím rokem 98, tam vznikla takzvaná oposmlouva, že? A to jsme věděli, že když dva kohouti šli proti sobě a pak na nový rok si připili, tak já myslel, že mě klepne mrtvice. A tím pádem to všecko prostě začalo. Samozřejmě, že v té privatizaci a v tom tam vždycky, kdo je u zdroje informací a kam se to bude ubírat, podívejme se, další případ byly fotovoltaické elektrárny, že? Prostě proč máme platit víc za tu kilowatt hodinu o 13 korun, nevím kolik to je teďka, ale tehdy to bylo, než za vyrobenou elektřinu z něčeho jiného. A tím to prostě bylo. No a co se týká těch měst, no tak jako my máme hezké kulisy, ale zkuste zajít do těch domů dovnitř, na dvůr a do těch bytů se podívat, jak to za těma kulisama vypadá. A to souvisí všechno se vším, to souvisí i s tím bezdomovectvím, že vlastně, když někomu řeknu, že my jsme si ty bezdomovce vytvořili, když to vytvořila společnost. Co dělá proti tomu, aby nebyli? Nic. Jenom je má na to, aby ukázala těm ostatním, podívejte se, můžete dopadnout taky tak. Je to vlastně taková forma ovládání té společnosti v rámci toho, že se odstraší. Ona ta první republika nebyla, když já ji nemůžu hodnotit, já jsem ji nezažil, ale asi nebyla o nic lepší, ale aspoň každé město mělo svoji pastoušku. Dneska bohužel tu pastoušku nemá, že jo? Protože všechno, když tak je opředeno tím, že je to zaštítěno nějakou tou charitou a ta charita je soukromá a je stvořena na to také, aby vydělávala, ne aby sloužila.
Máme ještě telefonát na závěr dnešního vysílání.
Dobrý večer, to jsem ještě jednou, já MPX z Valmezu. Víte, já bych strašně rád pozdravil tu úžasně moudrou paní, která mi řekla, že já jsem mimo ohledně toho, že tu toho nemáme židovské bankovnictví. Prosím vás, ta paní, jestli má pravdu, tak v tom případě Josef Vissarionovič Stalin byl židovský rabín. Já bych tu babu hrozně rád poznal, ona se asi ani nepředstavila, když jsem telefonovala a říkala o mně, že já jsem mimo. Tak teda soudružko, čas vaší práce na schod.
Děkujeme. Vzhledem k tomu, že nám čas vypršel, tak snad jen každý z vás 3 věci, které se vám vybaví z posledního desetiletí. Já si myslím, že určitě by tam mělo patřit 1000 kamionů a pole, kde místo cukrovky obilí a řepy rostou na orné půdě velkosklady. Zavírají se také obchody na vesnicích, hospody, prodejny potravin.
Zdravotnická zařízení, nemožnost sehnat zubaře a tak dál a tak dál.
Na co vzpomeneš ty, Oldo?
Jo, vy jste mi to, jak říkal vždycky soudruh Kovačík, ten to vždycky říkal, že mu vždycky všichni předřečníci vybili patrony, že on nemá co dodat, tak já bych to řekl jeho slovy. No je to tak, no. Ale on vždycky, já si vzpomínám soudra Kovačíka, on žehral na to, že jsou třeba drahé brambory a on byl tehdy stínový ministr zemědělství a on zapomněl dodat, že my jsme ty brambory jsou drahý proto, proč my jsme je nestihli ani zasázet. Že? A kdyby jsme začali aspoň sázet, tak by jsme možná došli k něčemu jinému, no. Ale to už je taková ta souhra té doby, no. Ale vlastně pozitivum není žádný. Ono pozitivum vyzdvihují ti jiní, že nemáme tolika znečištěného vzduchu a řeky, že nejsou znečištění. Ale na to říkal můj zesnulý Khan, co by Polokulak a PT pak říká, no bodej by tam byl nějaký bordel, jsme si všechno zničili. Takže v ovzduší nemáme čím zaneřádit a tu řeku taky ne. Na to vzpomenul vždycky Jatkat, že na ty nadělali největší svinčik. A to jsou prostě zkušenosti starých kozáků.
No já bych tam možná ještě dodala pojmy jako exekuce, osobní bankrot, státní dluh, charita, bezdomovci, sociální dávky, noclehárny, sbírky na všechno. Určitě je to hodně, co se nám vybaví jako nové pojmy, nové doby, která měla být úplně jinou dobou.
Jak říkal Husák, myslím, že to byl, kdy říkal, že dobře u nás bude, až budou brambory lacinější než banány. A ono to tak je, ale nemyslím si, že je dobře, nebo že bylo líp, nebo je líp, než když byly ty brambory lacinější než banány.
Protože už i hodiny u tebe, Jaroslave, odbyly 17. hodinu, tak budeme muset končit. Já vás oba dva poprosím o takové krátké slovo na závěr. Dám vám ještě příležitost říct to, co chcete říct, ale budeme spěchat, abychom nepřetáhli, protože za námi je samozřejmě vysílání dalšího studia Svobodného vysílače CS. Nejprve tedy Olda Duchoň.
Já jenom jednu větu, já bych byl strašně rád, aby mohli ti naši následovníci aspoň na něco vzpomínat, na něco dobrého, jak jsme zaspomínali momentálně my dva s Jardou a s tebou, Heli.
Ano,
aby
za touhle dobou zůstalo to, co zůstalo za tou naší dobou. A nemyslím si jenom to rozvinutý hospodářství, ta výkonnost, jeho výkonnost na tom, ale myslím si, že i ty vztahy mezi lidmi a tak dále na tom. Takže ty já vidím jako klíčové a strašně moc bych si přál, aby ta doba přišla. Vím, že je to přání asi mimo realitu. Krásné dny v pohodě vám přeji a doufám, že se zase někdy uslyšíme.
Slovo občana končí, loučí se s vámi posluchači Svobodného vysílače CS senátor Jaroslav Doubrava. Ahoj, naslyšenou.
Ahoj, naslyšenou.
Komentátor Olda Duchoň, ahoj, naslyšenou.
Ahoj a naslyšenou a s Jaroslavem Doubravou se určitě uslyšíme.
Přesně tak.
Nevyhrožuj.
Ze studia Helen se s vámi všemi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vez, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co pro vody splá? Stovky tras, žádná z nich se nevrací.
Nevrací.
Baví nás jako losy stírací. Projí brásky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách. Tak proč sní o tom, co pro vody spá?
Co pro vody spá? Projí brásky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách.
Tak proč sní o tom, co pro vody splá. S trochou činy jdeš cestou zvolenou.
Jednou přímý
a jednou
okolenou.
Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu dát. Tak proč sní o tom, co proud vody spá.
Co proud vody spá. Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu krát.
Tak proč sní o tom, co proud vody spá.
Co proud vody spá.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vez, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní
o tom, co proud vody splá?